Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Ofisi ya rais wa Malawi leo imesema kuwa itakata rufaa kufuatia uamuzi wa mahakama ya katiba wa kutupilia mbali ushindi wa rais Peter Mutharika katika uchaguzi wa mwaka jana na kuitaja hatua hiyo kuwa hujuma kubwa ya haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa rais Mgeme Karinali amesema kuwa ofisi ya rais tayari imetayarisha hati za malalamiko zitakazowakilishwa mbele ya mahakama. Kupitia taarifa, Karilani amesema kuwa uamuzi huo utazua matatizo mengi kwenye mfumo wa sheria nchini humo. Mahakama ya katiba nchini humo Jumatatu ilishangaza wengi baada ya kubatilisha ushindi wa Mutharika kutokana na uchaguzi uliofanyika Mei mwaka jana na kumpa ushindi wa 38.5%. Mutharika, ambaye amekuwa rais wa Malawi tangu mwaka 2014, alimshinda mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera kwa 3%, huku aliyekuwa makamu rais Saulos Chilima aliyeunda chama chake akishikilia nafasi ya tatu kwa kupata 20.2% ya kura zilizopigwa. Waangalizi wengi wamepongeza hatua hiyo ya mahakama ya katiba na kuitaja kuwa ya kidemokrasia. Maafisa wa afya wa China wamesema leo kwamba idadi ya vifo na maambukizi kutokana na kirusi cha corona imeendelea kuongezeka, huku kesi mpya nje ya China bara zikiashiria kuongezeka kwa kuenea kwa mlipuko huo. Licha ya kesi mpya kujitokeza kwenye mataifa tofauti na China, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa maambukizi hajafikia viwango vya kuwa janga. Mratibu wa magonjwa ya kuambukizwa kwenye WHO, Dr. Sylvie Briand, jana mjini Geneva, ameambia wanahabari kwamba mlipuko huo umefikia kiwango cha maambukizi yanayochukua njia tofauti. Hadi leo idadi ya watu waliokufa kutokana na kirusi hicho imefikia 490, wengi wao wakiwa China bara. Tangu kesi ya kwanza ilipogunduliwa mwezi Desemba kwenye mji wa kati wa China wa Wuhan, idadi ya maambukizi kufikia leo inasemekana kupita 1024. Kuna takriban kesi 150 za maambukizi zilizoripotiwa nje ya China, huku kifo kimoja kikitokea Ufilipino na kuwa cha kwanza nje ya China. Hayo yakirifiwa, wizara ya afya ya Singapore leo imethibitisha kwamba watu wanne zaidi wameambukizwa na virusi vya corona, na hivyo kufikia watu 28 waliripotiwa nchini humo. Miongoni mwa watu hao waliotajwa hii leo kuna mtoto mchanga wa miezi 6 aliyoambukizwa virusi hivyo. Wazazi wa mtoto huyo wote waliambukizwa kirusi cha corona, wizara ya afya imesema. Jana Singapore iliripoti mtu wa kwanza miongoni mwa raia wake waliambukizwa virusi vya corona bila ya taarifa yoyote kwamba walikuwa wamesafiri China siku za karibuni. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la ndege la Qatar Airways liko katika majadiliano ya kununua 49% ya hisa za shirika la ndege la Rwanda Air. Mkurugenzi mtendaji wa Qatar Airways, Bakar Al-Bakar, leo amewaambia waandishi wa habari mjini Doha kwamba wameanza mazungumzo na Rwanda Air ili kufikia mkataba wa kununua hisa katika shirika hilo. Ameongeza kuwa hali ya usalama ya Rwanda na mazingira ya biashara katika taifa hilo vimeivutia Qatar Airways na kutaka kuwekeza kwenye Rwanda Air. Rwanda Air ina ndege 12 ikiwemo Airbus 2 aina ya A330 na Boeing 6 aina 737. Shirika hilo linafanya safari 27 katika bara la Afrika, Asia, Europa na Mashariki ya Kati. Qatar Airways, ambayo ni mojawapo ya mashirika ya ndege inayopanuka kwa haraka duniani, hivi sasa ina ndege za kisasa 250 ambazo zinasafiri katika miji 160 duniani. Qatar pia inafadhili ujenzi wa kuupanua uwanja wa ndege wa mjini Kigali ili uwe na uwezo wa kupokea wasafiri milioni 10 kwa mwaka. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii leo basi katika kipindi cha Kwa Undani ni kipindi maalum kabisa. Tumepata ugeni kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, ambapo hii leo tunaye kiongozi mkuu wa chama hicho na mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango. Kwa hiyo nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu, ambapo tutazungumzia masuala mengi yanayohusu nchi ya Tanzania, hasa kuelekea katika uchaguzi wa mwaka huu wa 2020, lakini vile vile masuala ya kisiasa ambayo Tanzania inapitia kwa wakati huu. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokudokeza hii leo tumepata ugeni kutoka chama cha ACT Wazalendo kutoka nchini Tanzania, ambapo tunaye Zito Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo na vile vile mbunge wa Kigoma mjini katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja tuna mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye pia ni waziri wa fedha wa zamani wa serikali ya mseto ya mapinduzi ya Zanzibar, Nasor Mazrui. Karibuni sana Washington hapa katika kipindi cha Kwa Undani, na moja kwa moja tukianza kuzungumza katika mjadala wa kipindi hiki. Moja kwa moja nikianza na Zito Kabwe, safari ya hapa Marekani, maanake tumeona vile vile umetokea nchini Canada, madhumuni yake hasa ni nini?
Asante sana, nashukuru sana kwa nafasi ambayo mmetupatia mimi pamoja na ujumbe wangu ndugu Nasor Mazrui, mwenyekiti wetu wa kamati ya fedha na uchumi. Tumekuwa na ziara ya takriban wiki mbili sasa kuzunguka sehemu kadhaa za dunia, na tumeanza na awamu hii ya kwanza ambapo tumekwenda Uingereza, tukaenda Canada, na sasa tuko Marekani. Na safari yetu ina dhumuni moja tu kubwa, nalo ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaweka shinikizo kwa serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 unakuwa ni uchaguzi wa huru, wa haki na unaoaminika, kwa maana ya credible kwa kimombo. Hiyo ndo sababu yetu hasa. Na pili, kukutana na Watanzania wanaoishi nje kwa ajili ya kusikiliza maoni yao. Unajua ni mwaka wa uchaguzi, na wenyewe wana maslahi na Tanzania, wana ndugu Tanzania, na wengine bado wana passport za Tanzania. Kwa hiyo tunakusanya maoni yao kuhusu ilani ya uchaguzi ya chama chetu, ni mambo yepi ambayo wangependa wayaone kwenye ilani, yuko na mjadala wa mambo hayo kwenye uchaguzi. Na tumeshafanya hivyo Uingereza, tumeshafanya hivyo Canada, na tunatarajia kufanya hivyo siku ya Ijumaa hapa Marekani.
Na unaposema jumuiya ya kimataifa, Zito, ni neno pana sana. Je, mnapokuja huku kuna taasisi maalumu ambazo mmepanga kukutana nazo katika kuwaeleza kile kinachoendelea nchini Tanzania, na kama zipo ni kama taasisi namna gani, kwa mfano hapa Marekani?
Ya, katika awamu hii ya kwanza tunakutana kwanza na serikali za nchi hizi, serikali ya Uingereza, serikali ya Canada na serikali ya Marekani, lakini pili mabunge ya nchi hizi na taasisi zisizo za kiserikali kama ma think tank haya na kadhalika, lakini pia na taasisi za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF. Hizo ni baadhi ya taasisi ambazo tunakutana nazo. Tutakapokwenda awamu ya pili, ambapo tutakwenda Gaborone, Botswana, tutakutana na SADC, jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika. Tutakapokwenda Addis Ababa, tutakutana na Umoja wa Afrika, the African Union, na serikali ya Waziri Mkuu Abiy, na baadaye tutakwenda Afrika Kusini na Nigeria kuonana na serikali za nchi hizo na taasisi zisizo za serikali za nchi hizo.
Wakati ulipokuwa uko safarini nchini Tanzania, kumeibuka swala hili ambalo moja kwa moja linakuhusu wewe, ambao linaendeleza kukuza mjadala, ni kuhusiana na uamuzi wako wa kuandika barua kwenda kwa Benki ya Dunia kuiomba kutoipatia Tanzania mkopo wa dola milioni 500 kwa ajili ya kuboresha elimu kwa mujibu wa serikali ya Tanzania. Lakini hoja yako ni kwamba jambo hili udhani ni sahihi kwa Tanzania kupewa hizi fedha, kwa sababu kama mbili ya matatu, ya kwanza ikiwa huoni kwamba ni kitu sahihi kwa wasichana kuondolewa mashuleni pale wanapopata ujauzito katika shule za msingi na sekondari ambazo ni za serikali, kwa mujibu wa kauli ya Rais John Pombe Magufuli. Lakini vile vile kile ambacho pia umezungumza juu ya fedha hizi ni kuhusiana kwamba pesa hizi unadhani zinaweza kutumiwa na serikali ambayo chama chake ni CCM kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2020. Lakini ndani ya Tanzania, ndani ya bunge, speaker, tumemsikia baadhi ya wabunge hasa wa CCM pamoja na viongozi mbalimbali wa CCM wakisema kwamba inabidi upuuzwe. Hoja ya msingi hapa iko wapi?
Kwanza ni muhimu kufahamu kuwa mwaka 2018 Benki ya Dunia ilizuia kutoa fedha zote, sio tu hizi zote, zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1.5 kutokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni hii ya elimu ya watoto kutokurudi shuleni baada ya kuwa wamejifungua, na nyingine ikiwa ni ya sheria ya takwimu. Na waziri wa fedha alipokuja kwenye mkutano wa Benki ya Dunia wa majira ya joto, alivorudi nyumbani aliandika barua kwa rais kwamba sheria ya takwimu irekebishwe na watoto waruhusiwe kurejea shuleni ili Benki ya Dunia iweze kutoa fedha hizo. Bunge lilibadilisha sheria ya takwimu kwa matakwa ya Benki ya Dunia, na hivyo serikali ikapewa fedha mwaka jana mwezi Septemba za fedha za watu maskini zile za TASAF. Na sasa hatua ya pili ilikuwa ni hiyo ya kuruhusu watoto kuweza kuendelea na masomo. Unafahamu kwamba maelfu ya wasichana Tanzania wanapata ujauzito kila mwaka wakiwa shuleni, na wengi wamekuwa wakiishi maisha magumu sana kwa sababu hawarejei shuleni. Na kutokana na tatizo hilo, mwaka 2009 Wizara ya Elimu ya Tanzania ilitengeneza mwongozo wa kuweza kuwaruhusu watoto hawa kurudi shuleni na kuendelea kusoma. Na kule Zanzibar, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ikafanya marekebisho kwenye sheria ya elimu ya Zanzibar, ambapo watoto baada ya kupata ujauzito wakishajifungua, baada ya kutimiza mwaka mmoja au miaka miwili, wanarejea kuendelea na masomo yao. Na kwenye ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 ambayo CCM walienda kuomba kura kwa ajili ya kuchaguliwa mwaka 2015, waliahidi wazi wazi kwamba moja ya hatua ambazo serikali ya CCM itazichukua ni kuruhusu watoto ambao wamepata ujauzito baada ya kujifungua kuendelea na masomo. Lakini pili, tumemsikia makamu wa rais, tumemsikia waziri wa afya, wote wakizungumza jambo hilo hilo. Aliyekuja kubadilisha ni mtu mmoja tu, ni Rais Magufuli, kwa kusimama kwenye mkutano na kusema kwamba yeye hasomeshi wazazi. Sasa hii ni imani yake yeye mtu mmoja. Ni kinyume na sheria, kinyume na katiba, kinyume na sera za nchi, kinyume na ilani ya uchaguzi ya chama chake ambayo ilifanya achaguliwe, kinyume na makamu wake wa rais, kinyume na waziri wake wa afya. Lakini kama unavyojua Afrika, kiongozi mkubwa akisema ndo kila mtu anafuata hilo hata kama amekosea. Sasa tumesema hapana, na Twaweza walifanya, shirika la Twaweza walifanya utafiti ambao unaonyesha kwamba 71% ya Watanzania wanaunga mkono watoto kurejea shuleni baada ya kuwa wamejifungua. Kwa hiyo World Bank sasa walikuwa wanataka kutoa fedha kumridhisha mtu mmoja. Na zile fedha hazitalipwa na mtu mmoja. Zile fedha ni mkopo, zitalipwa na kila Mtanzania. Na ndio maana mimi kwa mujibu wa katiba nina wajibu wa kuiwajibisha serikali kama mbunge. Ndio maana nikaandika barua kwa ajili ya kuambia Benki ya Dunia sio kuzuia mkopo, bali ni kwamba chelewesheni huo mkopo, tujadili, tukubaliane, tuweke mazingira ya watoto kusoma, then mkopo uweze kuendelea. Kwa hiyo hiyo ndo hatua ambayo tumeichukua, na ninashukuru kwamba World Bank walitusikia, na naamini kabisa kwamba mabadiliko yatafanyika ili watoto wa kike waweze kuendelea na masomo, watoto wa Tanzania bara waweze kuendelea na masomo kama ambavyo watoto wenzao wa Zanzibar wanaendelea na masomo.
Kuna baadhi ya katika mijadala watu wanazungumzia swala moja ambalo kwa namna moja ama nyingine wanajiuliza. Ni kweli Rais John Pombe Magufuli amesikika hadharani na rekodi zipo kwamba yeye ameweka bayana kwamba ndani ya utawala wake hatoruhusu kuona mtoto anayepata ujauzito anarejea shuleni. Lakini wengine wakaenda mbele zaidi wakajiuliza, hii sheria inaonekana ipo toka miaka ya 60 ndani ya Tanzania kwamba mwanafunzi anapopata ujauzito haruhusiwi kuendelea na shule katika shule za sekondari ama shule za msingi za serikali. Na wengine wakasema kwamba Zitto Kabwe yupo bungeni bungeni toka mwaka 2005. Mbona hatujawahi kuona amekuwa mdau kwenye hili? Wanaona kwamba sasa hivi labda ni mtaji wa kisiasa. Je, hoja hizi unazizungumziaje?
Kama nilivyokuambia, mwaka 2009 mimi nilikuwa bungeni. Bunge limepitisha serikali imetoa muongozo wa watoto kurejea shuleni mwaka 2009. Mwaka 2014 imezinduliwa sera ya elimu ambayo tumeipitisha, bunge limepitisha, ambayo linaruhusu inaruhusu watoto kuendelea na masomo. Kama nilivyosema hapo mwanzo, swala la watoto kuendelea na masomo sasa hivi ni swala la mtu mmoja tu ambaye anaendana kinyume na sera za nchi, anaendana kinyume na ilani ya chama chake ambacho ndio kimemweka madarakani, anaendana kinyume na viongozi wengine, na anaendana kinyume na 71% ya Watanzania. Kwa hiyo swala la mtaji wa kisiasa au la, kwa sababu Benki ya Dunia hawajazuia kwa mara ya kwanza. Na kama Rais Magufuli anasema kwamba watoto wa kike hawatarejea shuleni so long as yeye ni rais wa Tanzania, fine, amebakiza miezi 9 tu sasa hivi. No, actually sasa hivi, yeah, miezi 9. Maana miezi 8, mwezi Oktoba tunafanya uchaguzi, atapisha, then Benki ya Dunia watatoa pesa. Kwa sababu zile pesa zipo, haina maana kwamba benki zao wamefuta msaada ule, upo. Wa Tanzania watachagua rais mwingine ambaye ataruhusu watoto wa kike kupata fursa ya kurejea shuleni. Kwa sababu kuna watoto ambao wanapata ujauzito sio kwa kupenda. Kuna watoto ambao wanabakwa, na wengine wanabakwa na walimu wao, wengine ni mapenzi tu na vijana wenzao. Kwa unapomhukumu mtoto huyu, kwanza kashapata ujauzito, ni hukumu kubwa kwenye jamii. Alafu pili unamhukumu kumnyima elimu. Na tunafahamu kuna viongozi wa nchi ambao leo wanaongea kwa sauti kubwa kuzuia watoto wao kusoma, including Magufuli mwenyewe. Wamewapeleka watoto wao kusoma kwa sababu wana uwezo wa kuwapeleka kwenye private schools. Wamezaa nyumbani, wamewapeleka kusoma. Kwa nini iwe ni shida kwa mtoto maskini kuweza kupata nafasi ya kurudi kusoma? Kwa mimi naamini kabisa kwamba kwanza Rais Magufuli aliropoka tu. Na kama yeye anaamini ile jambo kwa dhati kabisa, basi tutamsubiri na tutamwambia Benki ya Dunia wasubiri aondoke madarakani, mkopo ndio utoke ili watoto wengine waweze kusoma.
Tuna uchaguzi mwaka huu nchini Tanzania 2020, na wadadisi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wanasema kwamba uchaguzi ni kweli upo wa Oktoba, lakini uchaguzi sahihi ama uchaguzi wenyewe utakuwa ni wa kuchagua rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa hali ya mambo jinsi yalivyotokea katika mwaka wa 2015. Tupo na bwana Nasor Mazurui. Wewe utakuwa unaweza kutueleza picha kamili. Tunajua kundi kubwa ambao mlikuwa ni viongozi wa chama cha CUF mmekwenda kwenye chama cha ACT Wazalendo, na msukumo mkubwa kwelikweli, na watu wanabashiri kwamba ACT Wazalendo inaweza kawa ndio chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania mara baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Hebu tueleze kuelekea uchaguzi, hali ikoje Zanzibar? Mazingira yaliyopo mnakubaliana nayo?
Asante sana kwanza kwa kutukaribisha katika studio zenu. Tunasema kwamba Zanzibar hali si shwari hivyo unavyofikiria. Kwanza nataka kueleza kwamba sio viongozi tu wa chama cha CUF waliohama wakaingia ACT, lakini ni viongozi na wafuasi wao wote. 99% ya wafuasi wetu wote kutoka Zanzibar wamejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Na kwa sasa hivi chama cha ACT Wazalendo kwa Zanzibar ni tishio kubwa sana. Ukiangalia sasa hivi Zanzibar jamaa ni viwili tu, ni ACT Wazalendo na CCM. Na ndio maana serikali pamoja na chama cha CCM inapata kiwewe cha hali ya juu. Wanaoga sana na uchaguzi, hawataki uchaguzi huu uwe wa huru na haki, na wameshaanza kufanya mambo mengi. Kwanza wamefanya nafasi hiyo, sheria ya uchaguzi wamebadilisha ili kuziba kila pale penye uwezekano wa chama cha upinzani kuingia madarakani. Lakini hilo sisi si tatizo kwetu, tumejipanga vizuri. Pili, wamefanya attempt ya pili, wamefuta daftari la kupiga kura na wanaandikisha daftari jipya, daftari ambalo kwamba huwezi kuingia daftari kwa sheria ya Zanzibar mpaka uwe na kitambulisho cha Mzanzibari. Hasa wengi wa Zanzibari wamenyimwa vitambulisho vya Zanzibari bila haki kwa kweli. Na ukiwa huna kitambulisho cha Zanzibari huwezi kuingia katika daftari la wapiga kura. Hiyo inaonyesha kwamba kwa mwaka huu idadi ya wapiga kura itakuwa ni chini zaidi kuliko idadi ya mwaka 2015. 15, wakati tunatarajia lazima idadi iongezeke. Kwa hivyo mfumo huu wa kupunguza idadi ya piga kura ni tishio kubwa sana la demokrasia hapa Zanzibar, lakini vile vile linachochea kuvunjika kwa amani kwa Zanzibar. Lakini la pili, wawakilishi ambao hapo sasa hivi katika wawakilishi, sisi tunatambua kama wawakilishi wale si wawakilishi halali wa Zanzibari, lakini ndio wapo pale na serikali yao, wanafanya mambo mengi tu ambapo si halali. Vile vile wamepanga kupeleka sheria, kupeleka marekebisho ya sheria katika baraza la kishi lililoanza leo, ili kufuta vipengele 44, 45, 46. Vipengele hivyo visemwe kwamba katika sifa za wagombea uchaguzi huu wawe katika chama chao kwa muda wa miaka miwili, wakiamini kwamba sote sisi tumeingia katika ACT kuanzia mwezi wa Machi mwaka jana mpaka mwezi wa Machi mwaka huu ni mwaka mmoja tu. Kwa hivyo wanataka kutuondoa katika ulingo wa kisiasa. Kwa hivyo sheria hii wakipitisha, ina maana inaweka viongozi wote au wafuasi wote wa chama cha ACT wasishiriki katika uchaguzi. Huo ni mfumo mbaya na kwa kweli utahatarisha amani ya Zanzibar.
Sasa tukizungumzia swala lingine ambalo hapo hapo katika uchaguzi wa Zanzibar, tunajua kwamba uchaguzi wa 2015 matokeo, mimi binafsi nilikuepo kipindi kile Zanzibar katika hali ya kushtukiza, matokeo yakawa yamefutwa na ukaandaliwa uchaguzi mwingine ambao wakati huo mkiwa ndani ya chama cha CUF hamkushiriki. Mazingira ambayo yalikuwepo bado yanaonekana kwamba yataendelea kuwa hivi hivi. Je, kwamba ushiriki kwa mwaka huu uko vipi? Ama msimamo unayazungumza nini?
Sisi uchaguzi uliopita ulifutwa baada kuwa wote tumebaza sisi, mimi nilikuwa ni mwakilishi na nilipata certificate yangu kwamba ni mwakilishi halali wa jimbo la Mtopepo, na wenzangu 27 vile vile walipewa certificate. Kwa bahati mbaya, mwenyekiti wa tume alifuta uchaguzi ule kinyume na sheria, kinyume na katiba. Sasa mwaka huu sisi katika uchaguzi wa marudio hatukuingia, kwa sababu tulijiona kama tutakuwa tunaingia katika makosa yale yale ya kwenda kinyume na sheria na kinyume na katiba. Hasa kama mwaka huu 2020 sisi tunasema kwamba tutashiriki kikamilifu katika uchaguzi huu tukiwa katika jukwaa la chama cha ACT Wazalendo, na tuna imani kwamba katika uchaguzi wa 2020 tuna nafasi kubwa sana ya ushindi kuliko ule wa mwaka 2015, na hili ndio linatia kiwewe CCM kufanya mambo mengi sana ya kubadilisha sheria na kufanya mambo ambayo kwamba hayendi, yanakwenda kinyume na sheria na kunyima haki za Wazanzibari kwa kuhofia kupata kipigo chengine cha 2020. Sisi tutashiriki katika uchaguzi na tuna imani kama tunashinda kwa asilimia zaidi kuliko mwaka 2015.
Na turudi kwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, Zitto Zuberi Kabwe. Tuliona kwamba mwaka 2015 kulikuwa kuna UKAWA. Chama chako hakikuwa miongoni mwa vyama vya UKAWA. Je, hali ikoje kwa mwaka huu? Tunakuona kwamba unashirikiana na viongozi wengine wa vyama vya upinzani. Mkakati uko vipi? Je, tutarajie kuona UKAWA nyingine, au kuna funzo gani ambalo mmelipata mtalifanya tofauti na mwaka 2015 ili kuweza kufanikiwa kukiondoa CCM madarakani?
Sifahamu kama itakuwa ni UKAWA au UKAWA plus au UKAWA minus, lakini tunachoweza kukijua ni kwamba uchaguzi ujao vyama vya upinzani, vyama makini vya upinzani vitashirikiana, kwa sababu mazingira ya demokrasia yaliyopo nchini hivi sasa yanatulazimisha kusahau tofauti zetu na kukubaliana kwenye lengo moja la kuiondoa CCM madarakani. Kwa hiyo sisi kama ACT na mimi kama kiongozi wa ACT Wazalendo ninataka kuwahakikishia Watanzania walioko nchini na walioko nje ya nchi kwamba tutahakikisha tunashirikiana na wenzetu ili kuweza kujenga mshikamano, na sisi hatutakuwa kikwazo cha ushirikiano. Tutaweka mazingira yote ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapambana na Rais Magufuli na Chama cha Mapinduzi ili kuleta mabadiliko katika nchi, tuondoe uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu ambao unaendelea nchini hivi sasa, turejeshe demokrasia yetu katika reli na tuujenge uchumi ambao utainua hali za maisha za Watanzania.
Na kwa sheria za Tanzania, hasa za vyama vya siasa, hairuhusu kwa vyama kuungana. Hata tuliona kwenye UKAWA, japokuwa ulikuwa ni muungano, lakini bado vyama vilibidi visimame vyenyewe, na tukaona kabisa hata mgombea mwenza wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alikuwa ametokea chama cha CUF, ikabidi awe mwanachama wa CUF na vitu kama hivyo. Kuelekea uchaguzi mkuu, katika masuala ya sheria, hili hamlioni kama ni changamoto nyingine ambayo itawafanya hata wapiga kura kuchanganyikiwa? Maana tumeona hili likitokea kwa mwaka 2015.
Tumejifunza kutokana na changamoto za mwaka 2015, na sasa hivi fahamu pia kuwa sheria ya vyama vya siasa ilirekebishwa na kuweza kuweka masharti ya vyama vinapoingia makubaliano kuyawasilisha makubaliano yale kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa tutapata sheria jinsi ambavyo inataka, tutarekebisha makosa yaliyotokea mwaka 2015 na kuhakikisha kwamba tunapambana kikamilifu dhidi ya Chama cha Mapinduzi na kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini Tanzania.
Zito umekuwa mbunge Kigoma Kaskazini mara mbili, hivi sasa ni mbunge wa Kigoma Mjini. Kuna wengine wanasema inawezekana wewe na Peter Serukamba kama mmecheza mchezo fulani, kamua yeye kwenda kaskazini wewe kuja mjini ambako alikokuwa. Na kuna wengine wanasema kwamba sasa Zito umeshakuwa mkomavu, masuala ya ubunge inatosha. Je, tutarajie kuona katika karatasi la kura sura yako kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au tutarajie kuendelea kuwepo Kigoma Mjini?
Mara zote nilikuwa nikiulizwa ile swali, naeleza wazi kwamba mimi binafsi kama Zito nina matamanio ya siku moja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini uchaguzi ambao tunauendea mwaka huu ni uchaguzi ambao ni zaidi ya matamanio ya mtu binafsi, kwa sababu ni lazima kutengeneza timu ya watu ambao kwanza watahakikisha tunakuwa na kampeni nzuri, tunashinda na tunaongoza serikali ambayo italeta mabadiliko ya ukweli kwa wananchi. Kwa hiyo ni sasa hivi sio swala la matamanio yangu tena. Kama wenzangu ambao tunashirikiana nao wataona kwamba ninafaa kupeperusha bendera, nitakuwa tayari kufanya hivyo. Lakini niko tayari sana kumsaidia na kushirikiana na mgombea mwingine yeyote atakayepitishwa na vyama vya upinzani kama mgombea wetu. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunashinda. Kwa hiyo sasa hivi mimi niko tayari kusubiri. Niko tayari kusubiri next time. Na hata wenzangu wakisema kwamba tutakuhitaji uzunguke na mgombea, kwa hiyo hatuhitaji ubakie kwenye jimbo, nitakuwa tayari. Lakini kama ikibidi niendelee kuwa mbunge kwa ajili ya majukumu yajayo, pia niko tayari. Kwa hiyo milango yangu mimi iko wazi sasa hivi. Options ziko wazi kabisa. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunajenga mshikamano imara, tuweze kushinda Zanzibar na tuweze kushinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Zito Kabwe na Soro Mazrui, karibuni sana hapa kwenye kipindi cha Kwa Undani, na tunakutakieni kila laheri katika yale yote ambayo yamewaleta hapa na kuhakikisha kwamba mnayakamilisha. Na msikilizaji wa kipindi cha Kwa Undani, tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo, ambapo tulikuwa na kipindi maalum kabisa tukizungumza na Zito Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye vile vile ni mbunge wa Kigoma Mjini, pamoja na Nasor Mazrui ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya fedha na uchumi. Japokuwa nilisema mipango, lakini kiongozi wa chama amenisahihisha hapa. Shukrani kwa kuwa nami, naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Kutoka Washington DC, alamsika.